Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Jedna osoba poginula, 19 povređeno na protestima u Charlottesville-u. SAD spremne da upotrebe vojne mere protiv Severne Koreje, ponovio Donald Trump. U nesreći na autoputu Beograd-Niš jedna osoba poginula, 4 povređene. Danas se navršava 14 godina od zločina u Goraždevcu, slučaj i dalje nerasvetljen. U Srbiji danas mestimično sa kišom, najviše 24 stepena. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa, u kom se razgovaralo da li Republici Srpskoj preti bankrot. Ekonomski analitičari Zoran Pavlović i Damir Miljević govorili su i o tome zašto Rusija ne pomogne Republiku Srpsku.
Ono što je sigurno da strateški Republika Srpska je beznačajna za Rusku federaciju.
Ja ne vidim razloga zašto bi Ruska federacija davala novac za Republiku Srpsku kad Dodik i bez novca igra onu ulogu koju mi je Ruska federacija namijenila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, 19 povređeno kada je automobil uleteo među protivnike marša desničara u američkom gradu Charlottesville-u. Zvaničnici Savezne države Virginija proglasili su vanredno stanje kako bi se sprečilo veće nasilje. Guverner Virginije Terry McAuliffe zatražio je od nacionalista i ultradesničara da se povuku sa gradskih ulica.
Go home. You are not wanted. In this great commonwealth.
Idite svojim domovima. Ovde niste poželjni i neka vas je sramota. Pretvarate se da ste patriote, ali sve ste samo ne to. Naše različitosti koje su se razvile dolaskom ljudi s polja nas čine tako posebnim. Nikome nećemo dozvoliti da dođe ovde i uništi nam to. Tako da vas molim da odete svojim domovima i nemojte se više vraćati. Sa sobom ponesite svoju mržnju. Za vas ovde nema mesta. I dajem vam jedan savet. Koristite svoje vreme i energiju za pomoć drugim ljudima.
And if I could give you a piece of advice, use your time and energy to help people.
Lokalna policija saopštila je da su 3 automobila učestvovali u incidentu. Protivnici skupa negodovali su zbog mitinga među kojima su pristalice Ku Klux Klana i simpatizeri neonacista. BBC prenosi da se učesnici marša Ujedinimo desnicu protive planovima vlasti da uklone statuu generala Roberta Lea, komandanta snaga Konfederacije u američkom građanskom ratu i protivnika ukidanja ropstva. Prethodno se policijski helikopter koji je nadgledao protest u Charlottesville-u srušio šumsko područje. 2 osobe su poginule, saopštila je policija i dodala da niko na zemlji nije povređen, a da uzrok nesreće još nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da najsnažnije osuđuje izražavanje mržnje i nasilja na skupu ekstremne desnice u Virginiji. On je pozvao na brzo uspostavljanje reda i mira i zaštitu nedužnih ljudi i dodao da podele treba odmah da prestanu. Donald Trump ponovio je u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da su Sjedinjene Američke Države spremne, ako to bude neophodno, da upotrebe vojne mere protiv Severne Koreje, saopštila je Bela kuća. Bela kuća dodala je da su se Trump i Macron založili da zajedno rade kako bi sankcije Ujedinjenih nacija bile primenjene prema Severnoj Koreji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Vrčina jutros oko 5 sati poginula je jedna osoba, 4 su povređene, javili su beogradski mediji. U udesu su učestvovali autobus i 5 putničkih automobila, a hitna pomoć prevezla je 4 osobe u urgentni centar u Beogradu. Danas se navršava 14 godina od zločina u Goraždevcu u kom je iz vatrenog oružja 2 dece ubijeno, a 4 ranjeno. U crkvi u tom mestu na Kosovu danas će biti održan pomen na stradalima, a roditelji ubijenih još jednom su zatražili da se ovaj slučaj rasvetli. Istraga je zatvorena zbog nedostatka dokaza, dok je Eulex svojevremeno objavio da bi mogla ponovo da bude pokrenuta ako se pojave nove informacije. Posle nekoliko dana tropskih vrućina usled toplotnog talasa Lucifer koji je pogodio Evropu, u Srbiji će danas biti oblačno i osetno svežije. Mestimično sa kišom i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura biće 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi najavljeni most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto stanovnici Republike Srpske iz godine u godinu žive sve gore. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Republika Srpska u ovom trenutku duguje 2 milijarde i 700 miliona, što je dva puta više nego prije 6-7 godina. Troškovi života su od 2010. godine dvostruko povećani, a plate za svega 6%. Penzije se sve teže isplaćuju. Gospodine Pavloviću, zašto je Republika Srpska došla u tako tešku situaciju? Vi ste nedavno rekli da su prije 10 godina, kada je uveden PDV i kada je prodat Telekom, kase Republike Srpske bile pune. Šta je bilo s tim novcem?
Zaista u tom momentu je bilo mnogo novaca, počevši od prikupljenog PDV-a do prodaje Telekoma i priliva od 1.300.000.000 maraka. I odjednom su vlasti shvatile da imaju bure bez dna puno novaca. Tako je trošak administracije bar dva puta povećan, budžeti su povećani, troškovi povećani, a ništa nije urađeno da se tim novcem zaista pokrene privreda koja je prošla kroz fazu privatizacije i propasti zbog tog procesa.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto su ispražnjene kase Republike Srpske?
Kase Republike Srpske su ispražnjene iz dva razloga. Jedan razlog je što vlast koja je već u 11-12 godina na vlasti niti zna, niti ima ideje uopšte kako da barata sa novcem, osim što dobar dio tog novca ide preko javne potrošnje u privatne džepove. To je jedan razlog i drugi razlog je što u ovakvoj jednoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nije baš tako ni jednostavno znati upravljati ekonomijom, pa je onda vlast odlučila da u suštini se ne bavi puno ekonomijom, nego da se bavi samom sobom i budžetskim korisnicima koji su ujedno i glavni glasači te vlasti. Tako da sad imamo situaciju da otprilike 20% stanovništva troši 80% društvenog bogatstva Republike Srpske, dok onih 80% drugih je svedeno na tu crkavicu od 20% koja ostane, pa se to odražava i na visinu plata u privredi, i na male penzije, i na sve ono što imamo bijedu i siromaštvo u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, da li Republika Srpska može doći u situaciju da nema para za penzije i za one ljude kojima se isplaćuje socijalna pomoć? U tom slučaju bili bi ugroženi oni najsiromašniji.
Naravno, zbog toga se vlada i ponaša tako da na svaki način pokušava da dođe do likvidnih sredstava kojima će servisirati te zaista najugroženije grupacije u Republici Srpskoj, jer znaju da to onda može, ako ne bude bilo isplata, izazvati zaista tektonske poremećaje u raspoloženju naroda. Ono što je revizorska služba konstatovala nakon analize 15 ministarstava i dva fonda zdravstvenog i penzionog, konstatovala je da u prošloj godini probijeni su budžeti koje su imala tih 15 ministarstava i dva fonda na nivou 377 miliona maraka. To dakle nije konsolidovani izveštaj za celu vladu, ali se može sigurno zaključiti da će to biti značajno preko 400 miliona. To u prevodu znači da Republika Srpska stvara gubitak, odnosno veću potrošnju u budžetu nego što je priliv i stvara praktično deficit budžeta koji je mimo bilo kakvih kontrola i mogućnosti uticaja.
Gospodin Pavlović kaže da je budžetski deficit oko 400 miliona konvertibilnih maraka. U takvoj situaciji, kada se zatvaraju neke osnovne škole, vlada ovih dana kupuje ministru prosvete Audi za 59.000 eura. Kada novinari o tome pitaju Milorada Dodika, on na to kaže da se neće valjda ministri voziti biciklom. Gospodine Miljeviću, kakva je to logika?
Ja to komentarišem onom narodnom, znate, gledala žaba kako se konji potkivaju, pa hoće i ona. Mislim, ono što mi napokon treba da shvatimo je da naša mjera ekonomska, društvena i socijalna je Namibija. Znači, kad pogledate sve podatke, mislim, Bosna i Hercegovina, a time i Republika Srpska, jel, u kojoj je nešto lošija situacija nego u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, je na nivou razvoja zemalja kao što su Namibija, Kongo, Bangladeš i tako dalje. Očito je da vlast smatra da smo mi srednje razvijena evropska zemlja, pa se onda razbacuje koje kakvim Audijima, listerodijelima, prelijepim zgradama javne uprave i tako dalje, a suštinski život pokazuje da smo na nivou siromašnih afričkih zemalja.
Znate šta, na osnovu ovoga što ste mi rekli, ispada da narod živi u Namibiji, a upravljači, vlast i ministri u srednjoj Evropi kad se voze Audijima, je li tako?
To se tiče naroda, on je kao u Namibiji, jer ajte da iskreno razgovaramo. U Bosni i Hercegovini kad pogledate kompletnu infrastrukturu i sve što je izgrađeno zadnjih 20 godina, to nije ni 5% onoga što je izgradila Austro-Ugarska i ona bivša Jugoslavija. Prema tome, kad ne bi bilo toga, kad bi bilo samo ovo što je izgrađeno u zadnjih 20 i nešto godina, onda bi narod suštinski bio u Namibiji, a boga mi vlasti više nisu ni za srednje Europe, meni više ličuje tamo negdje na jug Francuske, Monte Carlo, bar se tako ponašaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je 2014. godine najavio da će Republika Srpska dobiti dva kredita od Rusije, kako je rekao, jedan mali i jedan veliki. Gospodine Pavloviću, šta je bilo s tim kreditima?
Pa to su bile samo jako dobre vesti koje je trebalo proširiti među ljudima, među narodom, da se smiri ili sačeka ili strpi dok ne bude nekih para. Naravno da tih kredita nema jer Republika Srpska nema državotvornost u smislu onom koji ima Bosna i Hercegovina sa Centralnom bankom. I ono što je suština je da se non stop pokušava od strane aktuelne vlasti, aktuelne već 10 godina, obezbediti novo zaduženje, novi novac za hranje javnog sektora i troškove koji su enormni tog istog sektora.
Gospodine Miljeviću, Dodik je ponovo bio u Rusiji početkom juna ove godine i sastao se s Putinom. Uoči puta u Rusiju on je rekao da će tražiti pomoć kako bi se financijski stabilizovala Republika Srpska. Međutim, kad se vratio, više uopšte nije pominjao tu pomoć.
Pa to je inače drugi put već, ali to je ona, mislim, stalno ista priča. Ja imam na tu priču samo jedan komentar, a to je: jadna je zemlja i njeni građani u kojoj se vlast hvali kreditima. Vlast bi trebala da se hvali društvenim brutoproizvodom, brojem zaposlenih, kako su joj profitabilne firme, kako joj je efikasan javni sektor. A mi se hvalimo time što će nam neko dati kredit. Ja stvarno nemam nikakav komentar na to.
Gospodine Pavloviću, Republika Srpska je prema onome što govore ruski funkcioneri, a i sam Dodik, veoma važan ruski saveznik na Balkanu. Zašto onda Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara da bi stabilizovala Republiku Srpsku? Za nju je to sitnica.
Mi moramo biti svjesni da tu ima više nivoa razmišljanja. Jedno je političko, drugo je strateško, a treće je komercijalno, da kažem. Jel? Postavlja se pitanje, zašto bi vam neko dao novac? Kad dojete u banku da tražite kredit, pitaće vas bankar prvo šta će vam pare. Zašto? Šta ćete vi to da uradite i kako ćete vi to da vratite? Nema bitne razlike u ponašanju zemalja, dakle u ovom slučaju Ruske Federacije, Republike Srpske. Po kom osnovu, zašto vam treba novac, kako ćete ga vratiti, kad nemate odgovore na ta pitanja, ni novac nećete dobiti. Nismo mi nedonošće koje neko treba da nahrani zato što nemamo majku. Suština je da morate okrenuti se svojim mogućnostima, znanjima, kapacitetima, resursima, stvoriti osnov i onda kada imate sasvim dobre performanse u tome što radite za nove projekte, možete tražiti novac. Ono što je sigurno da strateški Republika Srpska je beznačajna za Rusku Federaciju i kogod kaže drugčije, to je više iz političkih razloga, a ne iz objektivno strateških razloga. Mi nemamo nikakvih mogućnosti da budemo strateški partner, kao što je to Srbija koja je uspostavila strateške partnerske odnose još davno, tako da ja ne vidim razlog zašto bi nam iko dao novac.
Gospodine Miljeviću, šta vi mislite zašto Rusija ne odvoji nekoliko stotina miliona dolara i da ih Dodiku, ako smatra da joj je on toliko važan saveznik? A svaki čas ambasador ruski odlazi u Banja Luku i sastaje se sa Dodikom i hvali Dodika i tako dalje, a para nema.
Pa ja ne vidim razloga zašto bi Ruska federacija davala novac za Republiku Srpsku kad Dodik i bez novca igra onu ulogu koju mi je Ruska federacija namijenila. Prema tome ja mislim da je odgovor u suštini u tome.
Samo ja mislim da on igra tu ulogu zato što očekuje novac.
Pa evo, vidjeli smo zadnje dvije godine, kad god je otišao tamo, vratio se bez novca. Znači, očito da Rusima ne pada na pamet da sada daju novac kad on već dobro igra ulogu koja mu je na mi.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska da doživi bankrot. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, sudeći po ponašanju Vlade Republike Srpske, ona jedini izlaz iz ove situacije vidi u novom zaduživanju. Dokle Republika Srpska može da se zadužuje?
Ja ću dati lakonski odgovor. Ona može da se zadužuje sve do onog trenutka dok je neko spreman da je financira uz kamatu. A mi smo već godinama svjedoci da međunarodne financijske organizacije finansiraju u Bosni i Hercegovini sve i svašta, čak i ono što nema nikakve ekonomske opravdanosti, iz jednostavnog razloga što kad je u pitanju financijski sektor nije važno hoćete li vratiti dug, nego hoćete li platiti kamatu. I sve dok je neko spreman da po bilo koju kamatu daje novac, a vlasti spremne da pod bilo koju kamatu uzmu novac, dotle se može i Republika Srpska i Federacija zadrživati.
Gospodine Pavloviću, po vama dokle se Republika Srpska može zaduživati da bi pokrivala budžetske deficite i budžetske potrebe?
Situacija je trenutno takva da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom zamrznut, da se finansiranje uglavnom vrši sa domaćeg finansijskog tržišta putem trezorskih zapisa, to je do godinu dana, i obveznicama na period do 10 godina. Dakle, dokle god neko ko je vlasnik novaca, a nema opciju ili mogućnost da taj novac uloži u neku drugu aktivnost, rado će pozajmiti vladama. Ono što je problem, to su ograničenja koja postoje na nivou mogućeg zaduživanja jednog privrednog subjekta ili vlade kod određene financijske institucije, i tu postoje limiti. Tako da zaduživanje će naravno ići do onog momenta dok ne dođu vlade entiteta do limita, i onda će da počnu da razmišljaju o smanjivanju troškova i uklapanju u nekakve nivoje prihoda koje ostvaruju. Nažalost, ostaće mnogo računa neplaćenih i to će izazvati štetu za sve one koji su s jedne strane radili sa institucijama, javnim sektorom i tako dalje, i koji očekuju da će od toga dobiti novac, a s druge strane doći će do definitivnog smanjivanja mogućih plaćanja i za socijalne kategorije i za penzije.
Gospodine Miljeviću, da li su ovi silni ekonomski neuspjesi uzdrmali poziciju Milorada Dodika, jer on, kao što se zna, kontroliše sve u Republici Srpskoj?
Pa ja baš nisam siguran da su uzdrmali poziciju, jer imate tu standardnu situaciju ne samo u Republici Srpskoj nego u Bosni i Hercegovini, gdje oko 50% građana izlazi na izbore. Kad u tih 50% građana imate 30% oni koji će glasati za vas, to vam obezbjeđuje jednu vrlo lagodnu situaciju. Rekli smo da oni koji glasaju za vlast su oni koji žive od vlasti, odnosno budžetski korisnici i administracija, i ono što se kroz nepotizam partijskog tipa odradi, znači zapošljavanje podobnih, a ne sposobnih. Tako da ja ne mislim da je nešto značajno uzdrmana pozicija gospodina Dodika, odnosno SNSD-a, što možda najviše govori ne o SNSD-u, nego o kompletnoj opoziciji u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da je ovom lošom ekonomskom situacijom uzdrmana pozicija Milorada Dodika?
U ovom momentu još ne, jer nismo došli u situaciju da nedostaju sredstva za isplatu penzija, osnovnih socijalnih potreba i plata. Onog momenta kada se tu pojavi nedostatak novca, tad će početi gubitak poverenja i gubitak želje da se ostane u istom čamcu. Onda će početi bežanje sa broda koji toliko dugo upravlja Republikom Srpskom, a vidjet ćemo kada će biti taj trenutak.
Gospodine Miljeviću, ako se nastavi ovo ekonomsko propadanje, može li Republika Srpska da doživi financijski bankrot?
Bankrot je dobro poznata stvar u ekonomiji i Sjedinjene Američke Države su bankrotirale jedno 4-5 puta. Ja mislim da to nije suštinsko pitanje. Jel uvijek država ili entitet ostane iza tog bankrota? To je po meni jedno totalno irelevantno pitanje. Vi ste pitali da li je uzdrmana pozicija. Nije uzdrmana pozicija iz još jednog razloga. A ta još jedan razlog je što je većina radno sposobnog, mlađeg i pametnijeg stanovništva, ajte tako da kaže, sposobnijeg, je odlučila da se više ne bori u Republici Srpskoj, nego jednostavno da ode iz zemlje. I to je još jedan faktor koji ide u prilog vlastima. Jer najžilaviji dio populacije, najbolji i najsposobniji, umjesto da se bori za svoju poziciju u zemlji, odlučio je da svoju sreću potraži na nekom drugom mjestu, tako da i sa tog stanovišta sposobnost građana da se bore za svoju bolju budućnost je sve manja i manja.
Ali da vas pitam, ako se nastavi pogoršavanje ekonomske situacije, ako se nastavi ekonomski pad, to je pad koji ima svoje dno. E šta bi u tom slučaju bilo dno?
Pad nema dno. Jer kad god je dno u Bosni i Hercegovini, onda utrči međunarodna zajednica i spasi vlast. To nemojte zaboraviti.
Svjedoci
smo u prethodnih 20 godina, kad god je bila uzdrmana bilo koja vlast, znači ne govorim samo o strankama koje su sad na vlasti, onda su Evropska unija i ostali utrčali unutra da spase vlast. I politički i na bilo koji drugi način. Nemojte zaboraviti proteste u Sarajevu koji su bili prije 2-3 godine. Prva donacija koja je stigla u Bosnu i Hercegovinu nakon tih protesta je bilo 500.000 eura za opremanje policije. Drugim riječima, protiv građana. Ja ne bi baš tako jednostavno govorio o tome da će loša ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da se, Bože moj, vlast promijeni, jer i ovih dana smo svjedoci da je od Bosne i Hercegovine traženo da se napravi 5 okvirnih strategija, bez obzira što su to prazni papiri koji nemaju suštine unutra, onda će Bosna i Hercegovina moći da pristupi europskim fondovima od 300, 400, 500 ili 600 miliona eura. Prema tome, ne bi se trebali zavaravati. Međunarodnoj zajednici je najvažnije da ovdje vlada mir. I to naši političari odlično znaju i zato oni huškaju narode jedne na druge, a kad god se treba ispostaviti ekonomski račun, onda se pojavi međunarodna zajednica i na neki način taj ekonomski račun, ne mogu reći poravna, nego na neki način uspije da se račun do kraja ne plati, a da kafane i dalje rade.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da Republika Srpska, ako nastavi ovako, može da bankrotira?
Teško je upotrebiti reč bankrotirati za zemlju. To je ili kontrolisan događaj ili je nešto što se stalno u nedogled odlaže. Ono što je kritična tačka je pitanje da li će budžet doći u situaciju da ne plaća sve one obaveze koje su planom budžeta potpisane kroz zakon o budžetu za određenu godinu ispoštovati. Kao što vidimo, to se već dešava. Ali to sve se dešava na nivou onih kategorija koje nemaju značajnu ulogu kao glasačka mašina. Po meni, onog momenta kada ne bude bilo dovoljno novaca za isplatu neto plata javnog sektora, jer javni sektor vrlo često pribegava isplatama neto plata, a ne i doprinosa, kada dođemo u situaciju kao što je bilo sad skoro kada su blokirani računi domova zdravlja, pa je vlada opet morala da ih pokrije i deblokira. Kada dođemo u situaciju da ne bude plata za profesore, učitelje i tako dalje, kada počne javni sektor da osjeća nedostatak novaca, onda će to praktično biti početak nekog procesa koji se zove bankrot. To je trenutak kada se može očekivati visok nivo nezadovoljstva onih koji su naučili da žive lagodno na državnim jaslama.
Znači, kada ne bude para za plate zaposlenih u javnom sektoru, tada bi moglo eventualno doći do promjene vlasti, jel tako?
Tako je.
Slažete li ste vi s tim, gospodine Miljeviću?
Ja se samo djelomično slažem, odnosno to bi bilo dobro kad bi se desilo, ali nažalost mislim da se neće desiti.
Dobro, Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Hvala i vam, gospodine Karbek.
Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A dok mnogi u Srbiji napuštaju svoja sela i odlaze u svet, Predrag Petrović, poljoprivrednik sa diplomom doktora biologije, odlučio je da u svoje selo Paštrić kod Mionice dovede svet. Pecino domaćinstvo, koje je svojevrsna botanička bašta, posjeduje i muzej kamena kao i Srpsku kuću čajeva, godišnje posjeti preko 2000 naučnika, istraživača, putopisaca i ljubitelja sela. Priču ima Milena Kuzmanović.
Do porodice Petrović u Paštriću nije baš lako doći. Zato je jedno od prvih naših pitanja upućeno poljoprivredniku i naučnom radniku Predragu Peci Petroviću bilo zašto je moguće svetske institute zamenio porodičnim imanjem u Paštriću.
To je krajolik, to je pećina reka, gazdinstvo, neke voćke stare, drveće, ljudi dragi meni. To je zavičaj. Za meni zavičaj je sa ogromnim z. Ja ne mogu da se spakujem u 45 kvadrata, u 50, u kancelariji gde pet radi ljudi gura. Ona ne može u WC da izađe ako ne govore i tako.
Pecino domaćinstvo predstavlja malu botaničku baštu. Tu je i muzej kamena na kome bi mu pozavideli mnogi geološki instituti.
Mi smo mala ovdje istorena akademija, što kažu. Dobro dođemo kad onih pohode teren, uvijek se jave ovdje geolozi. Evo, dve godine unazad su bio brašni par Bragin iz Ruske akademije nauka, geolozi, vrhunski paleontolozi. Oni proučavaju struganik između ostalog i oni su bili ovdje nedelj dana, borave, spavaju. Mnogi geolozi, joj, jesi vide ovo, ajde. Nema ko da im pokaže, da ne kažemo biolozima, kolegama, pošto to je već struka. Vidjet ćete da je pronađena, zahvaljujući ovoj kući ovdje, jedna biljka koja je mnogo retka u Srbiji.
Peca i kod svoje obe kćeri probudio ljubav prema nauci. Starija kći je profesor univerziteta, a mlađa Ivana je završila biologiju. Sada je doktorant na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i ona planira da krene očevim stopama. Ivana je u okviru porodičnog domaćinstva u Paštiću nedavno otvorila Srpsku kuću čaja.
Pa Srpska kuća čaja jeste nastala prvenstveno iz mog interesovanja za lekovito bilje koje traje više godina, tačnije od mog petog razreda. Tako da sam željela da ta svoja znanja, uključujući i profesionalna koja sam stekla na biološkom fakultetu, na neki način zaokružim tako što ću da napravim tu Srpsku kuću čaja, čiji će cilj osnovni biti da promoviše naše domaće čajeve koji su potpuno zapostavljeni.
Petrović ima ne manjka ideja. Peca planira da formira Luizin perivoj u znak sećanja na Luizu Mišić, vojvotkinju i suprugu vojvode Živojina Mišića, čija kuća nedaleko u Struganiku od Petrovića. Luiza je, kaže, naš sagovornik volala cveće, a njen sin Vojin bio je inženjer hortikulture. Mnoge retke kulture koje su sačuvane i do danas su zapravo Mišići doneli u ovaj mionički zaselak.
Da čuvamo uspomenu na ženu koja je prva gajila ovde cveće, koja ima izuzetan uticaj i na Voju koji je bio direktor raskozne lelina u Beogradu i na to neko vreme, a za mene ne postoji starinsko i novo cveće. Starinsko čini mi se bolje miriše, ovo bolje izgleda i tako je to.
I dok mnogi iz svojih sela beže u svet, Peca Petrović je sve doveo u svoje selo Paštrić. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Jedna osoba poginula, 19 povređeno na protestima u Charlottesville-u. SAD spremne da upotrebe vojne mere protiv Severne Koreje, izjavio američki predsjednik Donald Trump. U nesreći na autobusu Beograd-Niš jedna osoba poginula, 4 povređene. Danas se navršava 14 godina od zločina u Goraždevcu, slučaj i dalje nerasvetljen. U Srbiji danas mestimično sa kišom, najviše 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.